Цитата Рангелов сега, както казахме в нашето студио. Я да чуем дали микрофонът ти работи добре.
О, е, е, бачка. Жестоко се чувам.
Как си, Пепи?
Супер съм. Много ти благодаря за поканата. Много се радвам.
Моля, ти сега ме подсети, че сме се виждали, може би за първи път, преди 20 години, когато ти още дете си бил част от онази, според мен и до днес, не съм си променил мнението, фантастична българска група Карамел.
Да, да, Карамел беше много готин експириенс, както се казва.
Ти на колко години беше тогава?
Ами, сякаш съм на 40, значи на 20. Да.
Да, всъщност прав си, сметката е адски лесна.
Да.
Ето, преди да се насочим към твоите нови собствени самостоятелни приключения, да поговорим все пак малко за Карамел, защото аз отново подчертавам, никога не съм крил, че адски харесвах тази група тогава. Дори Насо Русков леко се шегуваше с мен, не че той не харесва Карамел, но те винаги са звучали според неговия алтернативен вкус, малко по-конвенционално, но точно това търсех аз, защото всъщност трябва да си припомним, че тогава Nickelback още да съществувах, но не бяха толкова популярни, а саунда на Карамел беше жесток. Кои бяхте в Карамел, освен ти и Румен Гривната? Румен от Сигнал.
Да, ами Валю, Валю Карамела, как? Валю, който беше на Кокомания певец. Времето той тогава беше на Карамел, друг имахме още един китарист Боби. И Барни барабаниста, нали, и Румен Спасов също така. Много готина информация.
Какво стана с тези момчета и кога всъщност спря да действа Карамел? Тогава не беше лесен период за българската музика.
Да, не беше. Малко след това, след издаването на албума 2001, мисля, че издавахме албума с Карамел. И малко след това се разпаднаха нещата, но то стана така насякъде просто. Тогава ни удари нещо сериозно беше в българската музика, началото на 2000-та година. И много неща не се случваха, много групи се разпаднаха, всеки хвана по някакви пътища. И така се случи, за съжаление, хубава музика беше на български език, много готин поп-рок свирихме, имахме участие, нали, по този момент, но така, вече.
То нямаше много клубове, всъщност бяха няколко Мистър Пънч, разбира се, аз даже не знам какво е сега,
и аз
на гърба
не знам,
на
да.
Надвис, на улица Стефан Караджа. И ако казвам това, не за друго, ако все още има някои български рок-музиканти, които да изразяват недоволство в моментната ситуация, то тогава нещата бяха доста по-узъбери.
Имаше концерти някакси тогава, свирихме, имахме големи сцени.
След което дойде цари и всичко се промени.
Всичко свърши.
Кога се включи в сленг, защото Влади Михайлов беше тук преди няколко седмици, няколко месеца по-точно, но тогава говорихме основно за неговата семейна формация Rewind и само няколко думи за сленг. Тогава включихме в нашата класация въпросната песен хаштаг филм. Ти кога се включи?
Ох, това... Чакай, защото се заслушах музиката с бекграунда, но...
Много е лесно.
Да.
Решението на
не,
това
не, дай ми настроението, върни ми настроението на Карамел.
Give me the vibe!
Ами, сленг, година и половина, може би, вече съм в бандата. Mm-hmm. Всъщност, когато си издаде албума миналата година, той беше вече записан аз като дойдох групата.
Тоест, това парче, което пуснахме, ти не свириш, не?
Не.
Аха, добре.
Не.
Чакай, че се опитвам да се сета в сленг във времето на песните с Дими и Лека му пръст. Да. Пепи Главанов ли свираше
да,
на китара?
Да, Пепи Главанов беше доскоро, да. Той си титуляр китарист, който си беше от началото.
Ясно. Да, 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 да. Всъщност, добре, в този период от края на Карамел и включването ти преди година и половина в сленг, това са егати, това са 18 години. Какво прави?
Какво правих? Обикалях света, да ти кажа честно,
наистина?
Много готино беше.
Извън
да.
България ли
извън
беше?
България, да, много години работех извън България, различни информации.
Тази българската схема в Скандинавия ли?
И това, много бях в Азия.
Жестоко,
азиатските. Ами в Южна Корея бях така, две години.
Там Пейо Пеев от спринт беше прокарал пътека май.
Бяхме се виждали с него там, но ние не бяхме в неговата пътека. Друга пътека имахме.
Кей-поп!
Кей-поп много яко беше тогава.
А как се казваше формацията тази, с която свираше?
Ами там в Корея бях с Дюн. Групата, рок-групата Дюн, с която години също наред тук работихме по клубовете.
Да, познато име.
Да, но след като приключиха и там нещата, поради същата причина, поради която и Карамел приключи, както споменах, и много други групи, и всеки се спаси и ние се изнесохме на там в този случай. Да мисли. И така, на Южна Корея беше първото място с Дюн, много готино, хотели, барове, дискотеки, всякакви венюта различни обикаляхме.
Помислих, че ще добавиш и момичета, но аз го добавям.
Те бяха след клубовете.
Да.
И така.
Това е една много специфична школа.
Да, да, чужбината е много, много, много сериозна работа. Много хубаво помадрява човек.
Да, да, вижда, че всъщност неговата градинка е много малка в сравнение с светът, който е адски широк.
Да.
Добре, но всъщност сега ще слушаме твоя музика. Все още използваме парчета на Карамел от преди Хей Хей, 20 години. Но хайде да погледнем сега към соловите неща на Рангелов. Range Love ли се произнася това?
Точно така е, да. Така съм го направил. Това е ми сценичното име. Сложих им апостроф между нали, Range и Love. Да звучи по, как се казва, американски албум. Го издавам на всички платформи. В интернет го има. Исках да си звучи така, интернационално.
Той сега ще прозвучи и при нас. Ще използвам Spotify. Започвам с Smoke and Mirrors, една песен, която вече излъчихме вчера като предупреждение за твоето присъствие днес. Това е доста по-тежко и брутално от всичко, което слушахме до този момент с китарата на Peter Range Love. Обичам точно върху солото. Това е едно от най-големите радиопрестъпления, но по принцип пък е и момент, в който влизаш директно в слушателските души, защото те точно в този момент искат да чуят солото. Smoke and Mirrors е първата песен от тази колекция от 10 парчета на Range Love, която официално публикувана в Spotify на 21 септември, т.е. преди по-малко от месец. Ти ли правиш всичко сам в тези 10 парчета?
Ами да, аз продуцирам всичко, цялата продукция е моя. Аз съм завършил музикална продукция в Манчестър, живях и там известно време и след като се прибрах в България си направих студио и започнах сам да правя всичко. Естествено, на някой път имам нужда от други музиканти за някои проекти, но в този случай имам помощ само от текстописци за моите песни.
Англичани или ползваш приятелчето от Манчестър или защото парчетата са на английски?
Да, различни. Има една мацка, която ми е писала текстове на 2-3 от текста са, тя е ирландка. Също така Аманда Кели, една австралийка имам също в албума.
Англоговорящи,
да,
в такъв
да,
смисъл, да.
Да. Но имам и едно приятелче тук, Константин Каракостов, който ми пише също част от песните.
Какво е нещото, което научи в Манчестър, което мислиш, че нямаше да можеш да научиш тук в България?
Ами, тук няма да ги издам тези тайни, защото ще ми вземат работата продуцентите, но е много готино да вземеш неща от кухнята директно. Моя преподавател беше един от продуцентите на Скънка Нанси. И много е готино, наистина, като разбереш някои неща, как се случват директно от хората. Знам, че тук има много такива училища за тон режисура. Не знам как преподават, не съм бил свидетел. Но
има си тон режисура дори в академията, доколкото знам.
Да. Но много готино беше. Една година жесток опит беше с всичките тия неща, които научих.
Има ли... само тази тайна издай, много те моля.
Да.
Като спомена Скънка Нанси, знаем за тъмнокожата, гологлава певица Скин, да, която в секса обича, предпочита себеподобния пол. Това не е важно. По-важно е друго. Има ли тайна и разлика в подхода при продуцирането и звукозаписа на женски и мъжки глас? Защото честотно те са много различни. Това учи ли се или си е общ формат?
Не, то няма закони. Няма никакви закони. Всичко въпрос на вкус, как искаш да стане.
То закони има, но никой не ги спазва, затова искаме съдебна реформа.
Виж сега, ушите тук са най-големия фактор. Точно това ми беше споменал въпросния продуцент. Вика, аз смесих една песен на Скънка Нанси на времето и я направих с едни Logitech клонки от $10, дето струват. И е смесил на това, за да докаже, че всъщност ушите са най-важното нещо и ако им ползваш референция и знаеш кое как звучи, може да направиш професионален продукт и на малки клонки. Сега много хора ще скочат върху това нещо, така е, нали, хубаво да имаш хубави клони в студиото и да станат нещата
или
както трябва. Но той искаше да просто да посочи, че ушите са 80%, другото всичко е техника.
Нали знаеш Slayer как всъщност проверява дали един албум им харесва как звучи? Защото всъщност то е ясно, че компромиси с звука вече по света никой не прави тип запис от БНТ или БНР 1996. Да. Но все пак има различни школи и различни неща, които се харесват. Slayer, след като им смесат албумите, ги взимат и се качват в джиповете си и си ги пускат там, защото музика звучи по един начин в кола, по друг начин в кафене, а те казаха, голяма част от нашите фенове да слушат музиката ни, именно карайки това по пътищата на Америка.
Това е много обичайно, да се тества в колата.
Да.
Правят го, всички го правят това. Това даже първото нещо, което се прави. Mm-hmm. Правиш микс и влизаш колата.
Знаеш ли,
да,
в радиобизнеса, когато трябва да... Най-важно е баланса между подложка, звук, музика и глас, как се слуша.
Как, кажи ми?
Сваля слушалките и ако се чува през слушалките, достатъчно разбираемо да е това, което говори дикторския глас, значи баланс е окей, защото аз точно тази битка вода от години с други радиостанции и телевизии, че така, много е силен фона. Първо, това не е фон, а е музика. Нали, няма как да е фон, тя е основа. И второ, да разбираш какво има предвид.
Да,
ако тя е твърде тиха, по-добре да я няма. Да. Но нека не говорим за радио, нека говорим за Range Love. Кое парче да пусна сега от тези 10? Използвахме за фон The Way I Wanted You. Започнахме с Smoke and Mirrors. Кажи някое парче, което е по текст на това момиче от Австралия. Не за друго, защото...
То е точно това, което слушаме в момента.
Ами, иначе ще го пусна от начало. Не за друго, защото Австралия този път ще загуби мача си срещу All Blacks във втория сблъсък на купата Bloody Slow след фантастичното равенство в неделя сутрин с Нова Зеландия 16 на 16. Сега в 6 сутринта, неделя, Австралия ще падне. Твой солов албум е?
Това ми е първия солов албум.
Тоест въпросът с какво е по-различен от предишния отпада.
Отпада, да.
Защо чака толкова време?
Ами защото пандемията ми позволи да имам това време да запиша, да си доразвия всички идеи, които бях натрупал.
Колко време ги трупаш тия идеи за 10-те песни?
Последните тук 3-4 години имам идеи, бяха записани една-две от части. Но сега всичко завърших, защото просто имах времето да седна в студиото, да не пътувам. Нали? Както много музиканти в тази пандемия се усамотиха в студията си и композират, продуцират и така.
Още повече, че в твоя случай, когато ти разчиташ основно на себе си и не ти трябва други,
станах общо взето, да, за 6 месеца се справих с всичките неща. Това парче го е написала текста ирландката Колет Форд, която другата мацка, с която бачкам.
Тя от коя от четирите провинции е?
Тя от Ирландия.
От коя от четирите провинции?
Не знам.
Ълстър, Мънстър, Конак или Ленстър?
Нямам идея.
Ски, колко съм добър е по администрация и география.
Тук ме разби.
Всичко е ръгби, брат ми. Само заради това. Искам да те върна в първите ти години, в които хвана китарата. Това ли беше първият ти музикален инструмент?
Да, определено беше първия. Ами бях на 10-11 години някъде там.
Лично решение или натиск и идея на родители?
Никакъв натиск нямаше от родителите. Баща ми е китарист от старата школа. Да. И често тогава имаше... Спираха ни тока много често по това време. Имахме режим вечерен тук в София. И тока като спре, и баща ми хваща си китарата.
Бете или... и водата спира.
Да, ами за водата нямам спомня, има за тока си го спомням, защото се свирише на пианото и на китарата в този момент, когато нищо не се случва друго.
Ами няма какво да правиш, да.
Да, и това някакси може би помогна да се пусна в тази посока.
Тоест, нали, първата ти китара е била негова китара?
Абсолютно негова, да. Акустична китара с дупката, старите тези там, де, не знам къде е, но съжалявам, че тази китара няма вече. Не знам къде е.
Ага. Коя е първата китара, която ти специално купи за себе си?
Ами, мисля, че това е точно Music Man-а на Ван Хелен, който все още го имам.
Жестоко, откъдето. Да. Очевидно не си я купил от България. Може и от България от някой човек.
Да, от България, втора казах. Китарата, мисля, че точно около 2000-та година, 20-ти години назад. Това ми беше първия истински инструмент, такъв скъп, хубав, който аз си купих. Нали, с...
Истински?
Ми, допреди това имах други китари, които бяха Made in China, Made in... Нали, сеща за какво говоря?
Да.
Това си беше вече американската работа и всичките носи... Носи кефаха около мене. Цялата банда и въобще жестоко беше този момент.
На какви... Тук аз нищо не разбирам от тези неща, но съм сигурен, че има много хора, които разбират от тези, които ни слушат. Какви перца използваше тогава и днес?
Ами перцата се сменят с годините. Колкото по-възрастен ставам, толкова по-големи перца ми трябват, защото почвам да ги изпускам вече.
А от каква материя?
Ами пластмасови.
Нали, знаеш, че една от причините за рака на езика са тези медни и други метални перца, които Едуард е държал в устата си.
Постоянно, да. Може, това е неговото твърдение, нали, за причината. Може и да има някаква истина, сега не знам аз.
Не, а защо всъщност съм отрявали метални перца? Това е въпросът.
Ами аз не бях виждал метални перца, тук да ти кажа, до последните години. За първи път видях при няколко години метално перце. Не знаех въобще, че са разпространени, че хората свират с такива. Не съм попадал на такова нещо.
Тоест, дори китаристи, които очевидно са били запленени от иконата Едуард Ван Хален, не са знаели, че той свири и използва метални перца.
Не.
А какво дава металното перце повече? По-тежък удар, очевидно.
Ами да ти кажа, не съм пробвал.
Е, как не си пробвал? Не може да не си пробвал. Всяко българско момче практически е започвало с монета от 5 стотинки.
С монетите, да.
Това също си едно метално перце.
С монетите, даже да, имахме един период, де ни слагахме на трамвая, нали, да ги изпили, че да може да...
Да,
да. Еми, сигурно по-метален звук. Да, пробвал съм, да, но от този тип, нали, правеняшките. Но...
А на ниво усилватели как работиш ти днес?
Ами с работа с големите глави, които имам. Имам две големи глави с каминети.
Не защото влезе в сленг на място на Петър Главанов.
Не.
Не използваш думата глава заради това.
Не. Да, с едно PVC на Orange свирам, много яки апаратури имам. И на Хюстен Кетнер имам. Главно лампови глави ползвам с каминети.
Кажи ми, моля те, виж, знаеш, отдавна не съм питал никого по радиото, затова иначе съм говорил с мои приятели китаристи, такива да искаш. Защо Стив Вай, например, свираше толкова години подред, а може би и още с Ибанец? Ти харесваш и тези китари?
Аз лично не ми допадат точно този тип неговия модел.
Като тон, като общо усещане в ръцете или защо?
Ми като общо усещане. Прекалено лесно се свири на тази китара, поне по моя вкус, когато съм пробвал този тип инструмента на
Стив Вай. Ти си човек, който познава далечния изток все пак. Свирил си в Южна Корея. Работил си там.
Не само там, къде ли не бях. Дубай, Бахрейн, там. Почнем и Мидъл Иста да изреждаме. Но да, много лесно свири на Ибанец, много лесно свири. И заради това аз обичам малко да ми е трудно да по-дебели струни слагам, да има малко борба с инструмента, да, тона да му го извада така малко по... душицата, както
подсети
ми се казва.
Ме, защото ще забравя със сигурност, да завършим нашия разговор с тази песен от тези 10 твои в този нов и първи твой солов албум, която е най-сложна като китарджийство, като изпълнение, за да завършим с нея. Нали,
да.
Не ми го казвай още. Не ми казвай коя е тя. Сега да пусна едно парче на Ван Хален, защото седмицата ни на Ван Хален е в разгара си. Кажи кое парче на Ван Хален да пусна. Или аз да си избера.
Айде да чуем Right Now, което ми е любимото.
Right Now? Значи ти си от епохата
Сами
от друг... Хегър.
Да, това е моята епоха на Ван Хален. Аз съм там, фена.
Него, всъщност те стигнаха до там, че Right Now дори дадоха име на целия си концертен албум от онази епоха, въпреки че да започва с пиано парче.
Велико
нали?
Парче. И той го свири, Ван Хален.
Е, естествено, нали? Нали, тук не се изморяваме да повтаряме, че едва 9 годишен той печели конкурс за пиано в Калифорния,
да.
Преди още някой да е чувал и да е подозирал какъв китарист ще излезе от него. Така или иначе, това е от албума Fuck for Unlawful Carnal Knowledge от 1991 година. Right Now. Когато излезе този албум, ти си бил на 11 години и си свирил на китара само от една. Кога успя да кажа, т.е. кога осъзна, че вече можеш да свириш цели части от музиката на Ван Хален?
А, на Ван Хален. Ван Хален, да, може би 10 години след това. Ван Хален се свири много трудно.
Защо?
Той е един от китаристите, които заради неговия стил на свирене.
Той... Не става дума за бързина, нали?
Не,
защото
не, не.
Еди Ван Хален, така както е Шредър, както се нарича, никога не е стигал до онези ужасяващи и свръхдосадни демонстрации.
Да.
Не е това смисъл.
Не,
да?
не е това смисъл. Искам да ти кажа, че Ингви Малстин се свири по-лесно от Ван Хален. И точно стила му, техниката... Това е малко като Ричи Блекмор, същата работа. Той също трудно се, както ние казваме китарджиите, трудно се вадат тези китаристи. То от тези.
Отново в скоби да припомним, че в първите часове след смъртта на Еди Ван Хален, дори Киселяк, популярен със своята киселост, като Ричи Блекмор каза, Еди Ван Хален беше наистина нещо изключително специално за нашия инструмент.
Да, така е, абсолютно така.
Извинявай, че те прекъснах.
Ами не, аз ти казах, да, техниката просто, начина на свиране, това го прави толкова сложен, даблхендите, които той въведе, не че ги измислил, той ги разви и ги вкара в рок музиката на това съвремие, което беше тогава, точно това го направи него специален, като някакъв новатор.
Но само тип. Това ли е?
Не само това, как самата техника, не мога да ти обясня просто как... Просто техника, това е техника на свирене, техника, му е различна.
Техника в случая не е просто последователност от движенията на пръстчетата.
Да,
да. Просто... е общото отношение на човека
абсолютно.
Към инструмента и
това,
връзката да. Му с него.
Това имам предвид. Mm-hmm. Точно.
Той имаше много последователи, но никой не успя да го достигне, както каза пък друг много голям китарист. Не помна кой от всичките. Те всички се изброиха да...
да.
Единствения, който каза ме. Когато го попитали в Твитър какво мисли за смъртта на Еди Ван Хален, е Дейвид Кросби, който каза ме. Единственият човек, който направи революция в китарата, е Джими Хендрикс. Да, Еди Ван Хален свири страхотно, но не е моят човек. Ди Снайдер от Twisted Sister му написа, аз пък никога не съм обичал твоите мустаци, нещастник. Но това са си техни
да,
истории.
Да, всеки си история си.
Тази дупка е огромна, защото всъщност Едуард Ван Хален си тръгна твърде млад на 65 години.
Да, да.
Се твърди, че в неговото студио 5150 има без съмнение тонове записани музикални идеи, дори до край развити песни. За щастие неговия син е част от това музикално наследство, така че може би ще чуем неща,
може би
за които...
Ще чуя, да.
Композиторски обаче Едуард Ван Хален също е много интересен. Не просто като инструменталист, а и като композитор. Оттам човек може ли да търси вдъхновение? Човек като теб, който освен че свири, композира
да,
също.
Да. Защо не? Нали, оттам, точно такива музиканти се вдъхновяваме ние. На това време израснахме точно с тези банди. Ван Хален, Deep Purple.
Нали... Това ли бяха твоите групи тогава на 10, когато хвана китарата
беше, да,
при спрелия ток?
Тотално беше Deep Purple от всякъде. Всички албуми, касетки. Баща ми беше от фен. Все още е. И това ме вдъхновяваше най-много. Не толкова Led Zeppelin, защото те нали бяха тогава Purple и Zeppelin. Zeppelin не съм бил фен никога.
Защо?
Харесвам някои неща. Не знам, този рок не е моя.
Блусарския рок не е твой. Ти затова и повече харесваш Ван Харен със Сами Хейгър, защото той е по-стрейтфорвард.
Да,
тези кабаретните кълбойски схеми на Дейвид и рок.
Не, те отиват малко в андерграунда тези неща. Аз спадам повече по чистия хард рок, нали? По-скоро, да.
Тук нещо даже такова. Всъщност в този чистия хард рок на Ван Хален може би повече е толкова изтъкваната връзка между рок и класическата музика, която той прави, защото хармонията е по-стриктна.
Mm-hmm.
А ти учил ли си класическа музика?
Ами класическа, да, в консерваторията. Аз съм завършил консерваторията тук в София и там учихме.
Mm-hmm.
Учихме, да.
А в консерваторията говореше ли се за Ван Хален, когато ти учеше? Китара?
Ми, не, там не ги знаят тези неща. Много е трудно. Веднъж бях
за... Кое е трудно?
Трудно е да се...
160 милиона продадени албума, поне един е стигнал до консерваторията.
Да, но там... Как ти кажа? Аз помрах веднъж групата Rainbow там и всички ме гледаха много учудено, че
дори
нещо такова съществува и даже има такава група, нали... И...
въпреки че Ричи Блекмор е може би китаристът завладял цялото обществено пространство в България в продължение на над 30 години.
Ами не знам, аз бях в джаз поп факултета, може би отдела, може би трябва да направя един рок отдел в консерваторията, че да...
Е, може би нещата са по-различни сега, но чакай да те попитам, на базата на целия този много голям опит, който имаш, не просто като академично музикално образование, като музикално тон-режисьорско международно обучение и опит на странстваш, пътуващ музикант, имаш ли ученици?
Ученици нямам, имах по едно време, малко, но
нямаш,
понеже
не, искаш,
не или... се задържах тук. Ага. Това беше причината. Имах няколко ученика, през години, когато съм се прибирал и се случвали нещата и можеха да се случат на това ниво да преподавам, но не остана време да бъда тук. Сега вече, може би, ако се застои още малко тук, може да...
Ще се застоиш?
Ще видим тази работа, да.
Като заговорихме за стил, ти мислиш ли, че можеш сам да определиш нещо специфично в твоя собствен стил на свиране на китара на Range Love?
Ами аз лично не мога да се определя себе си, но чувам хора около мен как казват, ето примерно албума, който сега издадох, Range Love, е много различен албум. Той е рок албум, обаче вътре има и поп, има алтернативни песни, има една-две алтернативни, има хард рок, има Smoke and Mirrors, примерно си чист метал, нали, с кор пеене. Много различни неща има в този албум и общо взето, как да ти кажа, това ме накара...
Аз имах предвид като стил на свирене, нещо, което можеш да кажеш, че е лично твое.
Не,
или човек не може да говори за себе си.
Не, хората, които слушат албума ми, така познати, които са споделили с мен, са казвали много различен албум, обаче аз виждам някъде там тебе, постоянно. Нали? Което говори, че имам някакъв стил. Нали?
Аз лично... на някои от снимките си с брада, сега си на двудневна брада, горе-долу.
Да, може би, да. Аз лично не мога да определя какъв ми стил. Хващам инструмента и си правя кефа общо взето.
Нали не си забравил, че трябва да завършим след малко с най-предизвикателно... Не още.
Добре,
не още.
Да.
Искам да обърна вниманието ти и това на нашите слушатели към сигурно най-мрачната песен в историята на Ван Хален. Окей, хайде, нека не е най-мрачната, но една от най-мрачните, предпоследната в албума 1984, първият албум, записан в домашното студио на Крал Едуард, 5150 в Калифорния. Парчето се казва Girl Gone Bad. И тук, освен китарите, настоявам да слушате много внимателно и развитието на барабарите на Алекс Ван Хален, паса на Майкъл Антони и, разбира се, гласа на Дейвид Ли Рот. Газ! Summer heat, fresh from out of town. ако музиката наистина е пътешествие, то това е един истински ролер костер. И така, с коя композиция на Range Love да завършим тази наша бърза и диравична среща? Коя е най-голямото предизвикателство от китарджийска гледна точка?
Да, китарджийска, може би третото парче, The Call of the Wild или Дивото зове. Така, но да не отрежеш жицата, тя е по-към края на парчето.
Няма, оставяме цялата. Да. Това са шеги от едно време, когато радио Тунити си бил пак на 12 години, когато аз казах за първи път добър ден по радиото. Онази мелодика, която Кирил Маличков беше записал като радио джингъл, Радио Тангра с музика без край. Един каза с музика без край, защото не пускате парчетата до края ли, което не беше вярно, между другото. Коя каза, че поред трета, защото в Spotify излиза под номер 8, не знам дали знаеш.
The Call of the Wild.
Да, Call of the Wild, една от любимите ми песни на една друга група, D.A.D., Disneyland After Dark, но както иде, мислата ми е, че тук излиза под номер 8.
А сигурно по... с послушане, не знам как ги пишат.
Добре, последният ми въпрос всъщност ще използвам като преход към парчето The Call of the Wild за фон Priceless. Чувстваш ли се на мястото си в сленг? Добре ли се чувстваш? Но... Да, знам, че идиотски да кажеш, не, ти да. Са бати разщастниците, но Влади е много слънчево момче, много талантлив и да. Получаваш ли Окей, явно не е достатъчно, за да издадеш соло в албум, но вибрирате ли вътре заедно?
Вибрираме много сериозно. Те са много готини, пичове. Всичките познавам. От много години се познаваме, както можеш да се досетиш. И много хубаво се разбрахме още от първата репетиция. И оттам нататък нещата, според мен, ще върват още по-добре, защото планираме много още нова музика да правим. Първо ще се събираме да репетираме, имаме оговорки за нови идеи и въобще ще влеза вече и творчески в групата, ще имам тази възможност. И така, много готино се чувствам с тях, супер се.
Пепи, много ти благодаря.
Аз също много ти благодаря за поканата.
Ето го парчето The Call of the Wild, млъквам, за да не кажа, че съм захапал и първите ти думи. Защото аз още не знам кога захапам, нищо.
Важно е солото да е там. Be blown. It was 2 in the morning, and a wonderful creature was born. She had the power to live on. We're stronger every day. Soon after she was an orphan. Heaven turned into hell. This
Редакцията на Ван Хален по Радио Тангра Мега Рок. С велика музика, извънземни китари и безсмъртна енергия. Памет на гения Крал Едуард.